Zdravo, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandra i dobrodošli u novu epizodu Tele Srbija podcasta. Danas su sa nama Marko i Igor iz ECD-a. E pa, dobrodošli. Možda za početak, prvo da nam se predstavite i možete kažete nešto o firmi.
Hvala na pozivu. Ja sam Marko, senior marketing manager u ECD-u. To je prva srpska kripto platforma, pre svega menjačnica za kriptovalute, ali u širem kontekstu platforma koja se bavi time još od 2012. I sa mnom je kolega Igor.
Igor, član marketing tima, veliki ljubitelj kriptoindustrije, blockchain tehnologije.
Šokantno.
Da, odatle eto i nas ovde.
Da. Kako biste objasnili nekom prosečnom korisniku možda šta znači blockchain, ajde možda sad konkretno u telekomunikacijama, a možda i malo šire o blockchainu?
Da, idealno je da počnemo od tog šireg dela, pošto ni to nije najjasnije da bi mogli da implementiramo blockchain u telekomunikacije. Blockchain, najprostijim rečnikom, jedna velika baza podataka. Zašto je ona bolja od neke druge baze podataka? Zato što može da bude transparentna, može da bude decentralizowana, ne može da se briše i na blockchain infrastrukturi mogu da se grade razno razne aplikacije i da se koriste u razno raznim sektorima. Negde je trenutno najupotrebljiviji i najviše zastupljen u finansijama. Kasnije ćemo doći do objašnjenja zašto je to tako, ali počeo polako da se primenjuje od nekih banalnih baza lagerovanja do medicine, nekretnina.
Da, u javnom sektoru, na primer, za dokumentaciju u nekim državama, Estonija, na primer, ima državni blockchain kojim se staraju da ljudi imaju, da kažem, elektronsko državljanstvo, odnosno dokumentaciju, slične stvari, tako da od neke logistike pa sad do telekomunikacija blockchain polako nalazi upotrebu svuda.
Koliko je bezbedan?
Pa, izuzetno. Ono što ga karakteriše jeste ta decentralizacija koja je neka, da kažem, ključnih reči koja se stalno vezuje za njega, ali zapravo šta to znači jeste baš to da je neka baza ili nešto što je može bude ugroženo decentralizovano. Znači, u tom nekom kontekstu imate neku bazu korisnika, bazu važnih podataka, ona se ne nalazi na jednom mestu, tako da ne može dođe do situacije, na primjer, da vam izgori jedan server ili arhiva koju niste ni digitalizovali da samo nestane, nego da je praktično ona distribuirana na taj način da je izuzetno teško odjednom izvršiti neki napad koji bi to sve ugrozio.
A šta bi onda zapravo, znači ja često nalazim na primjer decentralizovani telko operator i šta bi onda taj termin trebalo da predstavlja?
Generalno, blockchain je doneo u realnoj upotrebi praksu te decentralizacije. Mm-hmm. Ona u teoriji, možemo da pričamo o njoj, ali u praksi nije imalo kako se primeni, osim da se bazira na nekom poverenju. Sa blockchainom ne moramo se bazirati na poverenju, baziramo se na nekoj matematici, na softverskom kodu, na pravilima koje on definiše. I to je jedno od njegovih lepota. Znači, on je isprogramiran i on radi. To je najelegantnije rješenje za praćenje generalno vremena, a onda i svega što se dešava u tom vremenu. Bilo to transakcije, pozivi, minuti, ne znam, data, mobilni koji se širi po korisnicima, nije bitno. Kako funkcioniše decentralizacija? Tako što ne postoji jedna ustanova, neki entitet, čovek, u zavisnosti šta decentralizujemo,
kompanija
u ovom slučaju, koji će da određuje pravila, koji će bukvalno da određuje pravila. I to je najprostije, nego svi učestvujemo u toj mreži, svi imamo glas i ono što je bitnije, naš glas se zapravo čuje. U trenutnoj situaciji mnogi se žale što iz ugla korisnika retko šta dođe do vrha, a ovde svi imaju dovoljno glasan glas da kažu ovo nije dobro i menjamo.
Znači, u suštini potpuna demokratizacija mreže, je li tako?
Nešto najbliže tome, da. Mhm.
Da, i u kontekstu operatora mislim da je važno razumeti da i onda korisnici u tom kontekstu mogu zapravo postanu u neku ruku pružaoci usluga i da taj moment decentralizacije se odnosi s jedne strane na to kako su raspoređeni podaci, kako je raspoređena tehnologija, a s druge strane upravo i to odlučivanje da onda nije sve nekako usmereno na jednu stranu, nego je prosto distribuirano kao što je blockchain distribuiran i to je onda jedno od onih najčešćih pitanja kao pa dobro, ako je to na internetu, šta ako ne ostanemo bez interneta? Pa onda imamo još većih problema osim ovog specifičnog, tako da. To je uvijek jedan onako kao negativna strana kada se pričaju o kriptovalutama, ali to ne radi bez interneta. Trenutno skoro ništa ne radi bez interneta, tako da smo videli skoro u Španiji kada je bio onaj moment sa nestankom struje, da otprilike možeš da sedneš u kafić ako imaš keš i da uživaš u suncu.
Pa, otprilike. Pa skoro je bila i ona situacija, ono, CrowdStrike pad, ono, mislim, tako jedna sitnica ti obori i avioni, ništa jednostavno ne funkcioniše bez neta, tako da ono, tu smo danas. Ali da li već postoje neke mreže koje funkcionišu bez centralizovanog entiteta i koliko su one zapravo funkcionalne?
Pa da, mislim, postoje, kako kažemo, u širem kontekstu, već smo pomenuli neke primjere u drugim industrijama i to je stvarno od financija krenulo da se implementira i onda se nekako širilo u drugom kontekstu, u različitim industrijama i širom planete. Trenutno to je sve i dalje u razvoju, nemamo neki primjer da je to skroz potpunosti zaživelo i da sada to već godinama možemo da vidimo i neke ishode toga, ali postoji nekoliko projekata. To su neki od najpoznatijih, pre svega helium. Može Igor da nam pojasni, onako, on je istraživao te stvari. Helium je možda najpoznatiji, iako nije 100%, zapravo ono što je primjer decentralizacije, često će ljudima prvo to izaći kada istražuju šta je helium i on se nekako pominje globalno kao projekat.
Da, dosta su novi ti projekti. Ne postoji na tržištu neki igrač koji je već tu uhvatio neki monopolski zalet ili da je priznate ove to. Znači, sve su pilot projekti, sve su mali projekti, ali iz ugla tradicionalnih industrija, iz ugla kriptovaluta, to su preozbiljni projekti i rade preozbiljnu stvar. Jer ubaciti, decentralizovati operatera je jedan totalni tehnološki poremećaj trenutne infrastrukture koju znamo. E sad, Helium je sjajan primjer, to je jedan od najvećih kripto projekata koji se bazira koji razvija ovu tehnologiju. Postoji Polen Network ili Polen Mobile, nešto slično tome, on ima sjajnu priču o pozadini kako je nastao, i postoji, čini mi se, World Mobile. To je jedan na jedan, ono kako svi zamišljamo da izgleda decentralizovana mreža, to je World Mobile. Znači, mogu bilo gde u svetu da se prikačim na neki net, mogu da koristim, da zovem, primam poruke itd. Sve što mogu sada, mogu da radim i tada, samo sam, i na tome se baziraju svi. Privatnost, zaštita podataka, niži troškovi, prosto. Ne postoje neki ogromni problemi koji treba blockchain i kriptovalute, ovo su zapravo i kriptoprojekti, da reše, nego eto, počeli su od nečeg osnovnog, a onda se na to nadograđuje.
I pomenuo si da i Polen Mobile, to sam htio da kažem, jer smo nekako i taj moment decentralizacije, ove stvari koje smo naveli, još jedna stvar koja je zapravo baš u ovom kontekstu telko je zanimljiva, jeste taj pokušaj da se nekim manjim okruženjima, nekim ruralnim sredinama i nekim kontekstima gde možda postoje problemi sa tradicionalnom mrežom, ovde iskorači i napravi neki pokušaj da se to zapravo implementira i tamo i da se testira na koji način radi, a upravo ide negde možda i ne postoji interes od nekog šireg sistema trenutno da se fokusiramo na to, jer prosto postoje mnogo veći neki izazovi u gradovima i slično.
Koje su to vrste izazova?
Pa konkretno ovde, da, ovde u gradu, mislim, na generalni izazov, u smislu ono što se dešava operatorima i mimo blockchaina, u smislu konstantan problem sa infrastrukturom, rast broja korisnika, slične stvari, u tome, mislim, generalno gde oni su fokusirani na te neke stvari standardno i naravno neke situacione probleme, dok ovi neki drugi, da kažem, u manjim sredinama, baš od toga je taj Polen koji je Igor pomenuo, krenuo, gde su oni imali ta neka vozila koja su služila u tim nekim manjim sredinama, praktično da budu autonomna vozila koje obavljaju određene zadatke, prevoze neke stvari koje su potrebne, oni su iz toga zapravo shvatili, dobili su uvid da njima imaju problem sa signalom interneta i da je ta konekcija njima postala problem i da su iz toga zapravo rešili da naprave neku svoju mrežu koja će da im pomogne prvo za te njihove potrebe, a onda su shvatili da to može se proširiti kao projekat i iz toga izašlo nešto što daje širi kontekst, a i ovaj malo pre koji smo pomenuli World Mobile, on je fokusiran na eSIM kartice, opet taj moment onako kretanja, globalnosti, tako da je to nešto što onako može da bude s jedne strane primamljivo ljudima zbog pokretljivosti, zbog neke brzine, a s druge strane za neke veće kompanije je nezgodno jer je zahtevno otvarati novo tržište i zapravo krenuti je pokrivaš čitavu jednu zonu koju do sad nisi.
Polen, recimo, oni su pičovali taj predlog kako da rešimo problem sa nekim kamiončićem koji prevozi ugalj, tako što ćemo postavimo sobstvenu ono, mobilnu mrežu i da distribuiramo internet kako bi naš AI kombi mogao da se vozi, i investitori su im ono, to stručili investiciju i bili su u fazonu, ne, nećete to raditi, vi ćete sada praviti decentralizovanu strukturu mobilnih uređaja, podataka itd. I onda iz nekog takvog mikro rešenja došli su na globalnu skalu da pomažu ne svom kombiju nego celom svetu. Ali to im je početna osnova, jer mnogo uzimamo uzimamo zdravo za gotovo situaciju kojima je dobar deo sveta, to je nepokrivenost. A opet s druge strane prevelika pokrivenost, gde sam skoro pričao s nekom drugaricom, Kanada, u jednoj, ne znam kako da ih podelim, državi, u jednom okrugu, ti imaš 4 mobilna operatera koji se smenjuju kako izađeš iz koje ulice. Od prilike ovde ti puca signal i ulaziš u drugu ulicu gde hvataš drugog operatera, ako nisi prijavljen na njega, ti ne možeš, nemaš net u toj ulici. Ne možeš da primiš poziv, ne možeš da ga daš. A troškovi, sad postoje paketi koji obuhvataju neku modularnost, neku fleksibilnost, ali su preskupi.
Ili negde čak ne postoji mogućnost. Ja sam imao situaciju specifično, ali da recimo naš neki roaming paketi koje možeš da nabaviš kod nas, koji nisu eSIM, ne pokrivaju neke države, da prosto nemaš mogućnost. Ako hoćeš da platiš roaming, ti ne možeš da dobiješ uslugu u određenim državama.
Da, baš sam skoro pročitala, je bio slučaj, da li Malta ili Kipar, neki, kad ti ono može, naravno uplatiš roaming, internet roaming, i onda su ljudi odlazili, ne znajući da nemaju u stvari taj dodatak, da nije aktivan za te države, i da su mi stizali računi po nekoliko hiljada evra, i oni su bili kao šokirani, i oni kao kažu, pa vi imate obaveštenje, kao, mislim, da. Imaš napisano, ali to ono, redko ko će sad uzeti i pročitati.
Meni se slična stvar desila, nisu baš hiljade srećom, ali gde sam imao roaming i bio sam na Gibraltaru, specifična situacija, i kod njih se mešaju stvari i sad ti imaš španski roaming koji je validan, koji dobacuje, ali pošto Gibraltar kao teritorija ima miks uticaja i oni imaju isto par mreža i tvoj telefon automatski traži jači signal. I meni se sa španskom, gde sam imao roaming, prebacio gibraltarski, na kom nisam imao roaming. Srećom, brzo sam to shvatio, jer sam uključio mapu, pa kao dobio sam neku poruku ili nešto, ali za bukvalno, jer jedna sekunda, to jest jedan megabajt, pardon, je 1000 dinara trenutno.
Najveći tako strah da, mog ćaleta, doslovno.
Opravdano, u ovom kontekstu.
Generacijski.
Desilo mu se jednom da mu je ono kao mobile data bio uključen, vratio se, stigu mu neki rači, to je bilo pre fazom 15 godina. Dan danas, kad god idem negde, gledaj internet, obavezno, nemoj to slučajno. Pa zove one tamo, ali možda se blokira to da mi uda, uopšte nema internet, kaže. Rekao, dobro bre, ajde, najbolje, da ostavim telefon kod kuće i to je to.
Ja, broj 1 promaja, broj 2 roaming, to je.
Pa da, roaming, najveći strah, ali kad već pričamo o tim mrežama, koliko su zapravo tehnički održive? Polen, World Mobile, Helium.
Osnova njihove održivosti je totalno suprotno onome što vidimo kako mreže sad funkcionišu. Osnova njihove održivosti je neki podsticaj za korisnike. I ajde, to nije baš odgovor na tvoje pitanje za tehničku održivost. One su bazirane na blockchainu, tako da imaju dobru osnovu i onda se na tim blockchain mrežama gradi koje šta. Ali taj incentiv zašto bi ja prešao na neku Helium mrežu, na Polen mrežu, zato što dobijam za uzvrat nešto. Pored privatnosti, pored decentralizacije, decentralizovanog odlučivanja, ja dobijam i neke tokene. I sve to sjajno, jer je u prethodnih 30 dana, baš sam gledao brojeve pre nego što sam krenuo, Helium token koji su dobijali korisnici, operateri, mini centralice Heliuma, skočio čini mi 60% u prethodnih mesec dana. World Mobile Coin skočio je malo manje, 25%, ali stavi ugao da si ti, pričali smo pre, imaš, pokušao si da budeš investitor, zamisli da ti nešto što dobijaš zato što koristiš mobilnu mrežu, makar vredilo $10, skoči 60%. Tu si skoro, dobro si putao da budeš u duplom profitu.
Da stignem do $100.
Pa otprilike da otplaćuješ svoje korišćenje, što je totalno suludo kada pogledamo trenutne sisteme. Kako to funkcioniše, ti tokeni, ta ekonomija unutar tih sistema, ima pomalo za svakoga i svako ko doprinosi dobija nešto za uzvrat. Neko ko plati, to se distribuira, postoje tokeni i svaki nod operator dobija neku sumu. To je takođe jako dobar primer nekog izlaska na berzu. Ja sad kad bih hteo da investiram, lupiću sad u neku kompaniju u Americi, neću ni da dajem ime, ne znam kako bi to na kraju dana i uradio. Ovako, imam jedan inovativan projekat, nešto totalno ludo i što mi deluje perspektivno, taj token je prilika za investiciju. Tako su oni izašli na jednu berzu, bez da su verovatno lomili glavu sa papirologijom, sa compliance-em itd., pustili su kripto token na tržište. I na kraju dana tržišta određuju njegovu vrednost. A kako cijela kriptoindustrija raste i ovo negde ljudi smatraju da će zauzeti svoj položaj i da će imati neku upotrebu. Već ima.
I ti tokeni, tu bih dodao samo da s jedne strane da nagrađujemo korisnike i ta vrednost kao što je Igor opisao, ali isto s druge strane kad kompanija neka tek počinje svoj projekat, ukoliko ona uradi neku ponudu tokena zapravo unapred, ona i kroz taj vid, da kažem, kroz svoja sredstva može da finansira dalji rad. Na primjer, ukoliko ona obeća da će neka funkcionalnost biti tu i taj moment upotrebe tih tokena, da to nije samo nešto, mislim, ok, svi vole da uvećaju svoj kapital, ali da nije samo je uložio, si veruj mi, ovo će vrediti više od ovog drugog, nego ćeš ti imati s tim neke mogućnosti. I onda ti, ekosistemi, to je popularna reč, ali stvarno nekako ti projekti se trude da implementiraju da to kao neko ko ima vrstu tokena koja je na toj mreži, zapravo s tim može još nešto da uradi, da se pita za nešto, da bude deo tog sistema i zapravo taj dvosmerna ta komunikacija koja često u nekom tradicionalnom sistemu fali, ovdje dolazi do izražaja.
Nešto poput poena na nekim digitalnim platformama. Mm-hmm. Naprimer, World Mobile ima svoj token i sa tim tokenom ti možeš od toga da kupiš Dux sa njihovim logom do da kupiš, ne znam, da igraš igricu neku koju je neki programer napravio i podigao na njihovom tom blockchainu. A možeš i daleko složenije stvari, na primjer, da uzmeš pozajmicu u World tokenu, da razmenjuješ za neke druge valute, da šalješ bilo kome na svetu, on će primiti tu vrednost samo u tom tokenu koji može kasnije da lako zameni za bilo što drugo. Tako da interesantno je.
Znači, tokeni u tom kontekstu su ujedno i alat za finansiranje i nekako srž infrastrukture, jel? Zapravo služe svemu.
Gorivo, da, obično to u kriptoindustriji to zovu gorivo, neko gorivo, blockchaina. Znači ona pokreće sve interakcije sa blockchainom.
Kako izgleda onda zapravo taj tok novca u decentralizovanoj mreži? Ko kome tu plaća, kako...
Da, to je...
Hoću da znam gde su otišle moje pare na tokene koji su bili loši i sad sam pukao sve.
Da si kupao ove, ne bi izgubio.
Ne,
toliko.
Ne, idem ono meme coins, jer sam...
Dobro, to je zapravo, tu možemo napraviti dobar primjer, prema što Igor nastavio i sa ovim, zašto se zovu meme coins, zato što nemaju konkretnu upotrebnu vrednost. Tako da je to distinkcija, zato je meme, jer je samo meme, a ovo bi trebalo da služi nečemu.
Ma, mislim da je to klasičan, ono neki pump and dump, najverovatnije, da se to diže u neku, ono neka nebesa, onda samo hop, rak puli, ćao.
Dok je bio u plusu, to je bilo najbolje.
Da,
najbolje koje nikada. Bilo
najče ikada. Nema veze što je Ker na slici, vrat, ali ne, jako je.
Dobro, ovaj Ker koji je ono najpopularniji Ker i dalje živi, za razliku od mnogih drugih koji su se pojavili.
To imam negde, ne znam gde. Ono, imam sigurno jedno, ne znam, ono, fazon 450. Iz nekog razloga.
Dobro. Najprostije. Znači, ti hoćeš da kupiš neki subscription na Helium mobile mreži, uh-huh, i ti sa svojih $10, 1000 dinara mašeš po internetu i gledaš kome ja to da platim da bi ja dobio kod ili nešto da ukucaš u fon i da ti budeš priključen. Prvo možeš da kupiš kroz Helium network tokene, što znači taj token ima kupca, što dalje znači da cena tokena raste, postoji neka potražnja, mnogo ljudi, veća potražnja, veći rast cene. Prodavci su najčešće ovi rudari, nazovimo ih tako, odnosno operateri mreže, ti hiljade uređaja, oni su bukvalno kao one remote baterije, otprilike izgledaju uređaja i to kače svuda, jer što veća pokrivenost, to veća pokrivenost, što veći broj tih uređaja, to veća pokrivenost. Baš sam gledao za Beograd i Srbiju, ranije ih je bilo više, sada možda ima jedan aktivan, ali to je dosta promenjivo, pale, gase, u zavisnosti od ono isplativosti. I oni za te uređaje, koji bukvalno plug and play klikne, dobija dnevno 10 Helium tokena, jedan Helium token vredi dolar, ti za 10 Helium tokena možeš da kupiš pretplatu. I on oglasi da hoće da ih proda za $1.01, ti dođeš, platiš, uzmeš, uplatiš pretplatu, dobio si svoju ulaznicu za mrežu i to je to. I oni, sad ti si to platio i mreža bukvalno biva finansirana. Oni kasnije to mogu da daju osobi B koja će da razvije ne znam, neki messaging app. Taj messaging app će se koristiti kao WhatsApp. Razvija se ekosistem. U startu i u biti je podela tih tokena. Rekli smo, evo, 15% svih ukupnih tokena ide na marketing, 5% ide na edukaciju tržišta, 5% na lobiranje kod mobilnih operatera trenutnih i poštuju se ta neka pravila i to tako funkcioniše. Samo je stvar u tome što i korisnik i onaj ko tu mrežu održava, koji omogućava, svi su nekako na dobitku.
I svi mogu zapravo, generalno to priroda blockchaina i otkad je krenuo blockchain za Bitcoin i kako je to krenulo se razvio u tom kontekstu tokena i kriptovaluta, ta njegova transparentnost je važna jer onda svi ljudi mogu da vide da te transakcije završe tamo gde su ih oni poslali, tako da u tom kontekstu praktično sav kripto i svi tokeni su vidljivi u smislu, znaš koliko ih je u opticaju, svako ko ima neki novčanik, ok, ja ne mogu da vidim, da znam vezano ime i prezime koliko ti imaš, ali u smislu kad se priča o nekim većim kriptovalutama, zna se koji novčanici sadrže najviše i mogu da se prate kretanje. To ima često ima profile na Twitteru, odnosno X-u sada, već dugo, koji prate kretanje tih najvećih, takozvanih whale-ova, odnosno kitova, najveće naloge, da li je neki novčanik se pomeraju. Onda imaju, na primjer, situacije kao, e, danas je vest, ovo je poslao ne znam koliko hiljada novčića negde. Tako da u tom kontekstu, zanimljivo, mnogi ljudi su ranije to povezivali sa tim kao ovo je nešto skriveno, ovo je nešto, zapravo ne, jedna od njegovih najvećih vrednosti jeste ta transparentnost i da znaš da neko neće da te namagrči i da pošalješ negde, ok, ako si ti izabrao nekome, pošalješ i kliknuo da, ali u smislu ne može da se slaže gde nešto ide i ne može da se dva put pošalje transakcija, ne može se falsifikuje transakcija i slično, što je onako jedna velika prednost.
Da, skoro bila je ona situacija, onaj neki wallet koji je bio, ne znam, 14-15 godina spavao sa ne znam koliko Bitcoin, ono kao preko noći je prodao milijardu dolara i to bez bilo kakve ono test transakcije.
Da, u transakcije je poslao sve.
Instant, ono kao idemo sve all in, gotovo. Čovjek je preko noći zapravo šta zaradio milijardu ono, dolara.
Da.
I kao, eto.
Ima i toga.
Da, i svakih nekoliko meseci se probudio ona tužna priča, pa je prenesu mediji o čovjeku koji je bacio grešku na đubrište, hard disk, sa nekih koliko je sad to već preko milijardu dolara, to jest funti.
To je onaj lik što je kupio pizzu, brate.
Da, to su najpoznatiji kriptolikovi.
Da, da.
Interesantno je da se nadoveže na ovu temu tokena i ostalog, dali smo primjer nekog potrošača, ali se desi onda realnost i ta transparentnost koja se trenutno dešava, dođe neka ogromna institucija i kaže neću kupim 10 dolara da bi aktivirao jedan nalog, hoću da uložim milijardu dolara u ovo i kupit ću tokena za milijardu dolara, jer smatram da ovo ne vredi 10 dolara, ovo vredi 50 dolara. Kako ću to postignem, naprosto neću prodajem svoje tokene ispod toga. I tu se otprilike generiše jedan investitor u projekat koji kasnije može i da diktira cenu tokena jer je dao ogromnu investiciju. Tako i cena ono, raste eksponencijalno.
A sad spomenuli smo te projekte i koji su onda glavni neki tehnički izazovi sa kojima se oni susreću?
Pa što se tiče nekog tehničkog aspekta, ako možda je malo više van našeg domena sam taj konkretni, da kažem, tehnički ugao tehnologije, ali što se tiče drugih smetnji koje mogu da dovedu do toga da nešto ne bude uspješno ili je prosto je nulti korak pre nego što bismo i pokrenuli nešto, mislim, pod jedan edukacija, jedna stvar je o kojoj pričamo sa dosta nekih pojmova smo pomenuli, možda su preko nekih i pretrčali, neke smo se potrudili da objasnimo, ali i dalje postoji srazmerno mali broj ljudi koji sve ove stvari zna i koji zapravo može sa sigurnošću u nešto se upusti kao projekat i da kaže ovo koristimo za ovo ili ako koliko širimo tim, treba nam osoba koja će da ovo reši neke regulatorne strane, osoba koja će reši sa tehničke strane i zapravo to je jedan prag koji u nekom razvoju daljem vama da biste ušli u kripto ili generalno u svet ovoga ne treba za sad neko ogromno znanje jer su te stvari prilično sada usmerene na taj način da ljudi mogu gdje imaju mali prag ulaska, čak često i manji nego na neku tradicionalnu berzu, ali u tom kontekstu ipak pravljenje projekta sobstvenog, to i dalje s razmjerno mali broj ljudi koji mogu, ovo i dalje mlada industrija, tako da je to jedan od izazova. S druge strane imamo i regulativu, svaka država ima neki svoj sistem, izdavanje nekih dozvola za signal, za uređaje, za infrastrukturu, za što god izvođenje radova u krajnjoj liniji, tako da i sa te strane opet, kao i svim nekim ostalim starim industrijama, to je opet neki korak koji mora da se prođe. I opet taj neki moment ekonomskog aspekta, da li se nekoj većoj kompaniji isplati ovo da radi, da li se nekom manjem postoji to finansiranje. Pričali smo sad o načinima koji mogu da pomognu da se to prevaziđe i postoje načini da se dođe do toga, ali opet i za to postoje neki koraci. Tako da s te strane ume da bude izazov, ali svakako se vidi da, da postoji kretnja, da, da nekako sve više ljudi zapravo i deli resurse i otvoreni su da edukuju ljude, tako da se kreće u tom nekom pravcu.
Da, čini mi se, sad ja možda grešim ili sam možda malo ispao iz, iz tih voda, ali čini mi se da se dosta više govorilo o tom Web3, decentralizaciji, blockchainu pre možda godinu, dve dana, dok je, ajde da kažem, korona bila onako još uvek u, zapravo to je bilo i više pre godinu, dve dana.
Bilo je, da, nisi čuo, da. Web3 je mrtav, to je da, stara priča, to smo prevazišli.
Gde smo sad? Da.
Sad tražimo koji neki broj, ne znam da li smo došli od četvorki.
Da, da. Preko šalu stranu, recimo Bitcoin kao nekakvi od sinonima za, za kriptovalute i generalno jedan od prvih predstavnika blockchaina koji je zapravo došao do, do šire publike, je proglašen mrtvim preko 400 puta. I generalno Web3 prvo se vezivalo za taj kripto, pa kripto je samo što nije pukao taj balon, pa je bilo priča o NFT-u, NFT je porastao, pa je padao i sad ta tržište i sad neko koje je jaj u fokusu i ljudi su se navodno odmakli od toga kao šta je ovo, ali zapravo blockchain kao tehnologija je mnogo širi kontekst i to sve zajedno čini Web3 koji je itekako živ. Mislim, poslednje vreme smo videli dve nove istorijske vrednosti Bitcoina koji je preko $120,000 prebacio, mnogi projekti, neki od ovih koji smo pomenuli su rasli, dešavaju se stvari u SAD-u, dešavaju se stvari globalno, mnoge države tek prave svoju regulativu, tako da mislim da je to što se recimo nedelju dve ne priča o tome svakodnevno i što je AI u nekom trenutku malo preuzeo neke konferencije, neke stvari daleko od toga da je Web3 propao kao projekat. Naprotiv, zapravo sve više projekata i sve više ljudi koji ulaze u to i mislim da je sve više deo mainstreama, samo možda je malo manje primamljiv jer više nije mega nov kao što je AI, samo je nov i onda je možda to malo splasnulo, ali u tim ciklusima vesti svako malo ipak kada se nešto desi u Americi, Musk, Trump, kada se nešto desi u Brazilu, El Salvadoru, kada se nešto desi u krajnjoj liniji i sad kod nas, taj kripto ipak tu i blockchain s njim, tako da mnoge države su, ono što smo pomenuli malo ranije, implementirale već to neke svoje druge sisteme, tako da to jeste Web3, samo što mi ga nekako možda i zamišljamo malo apstraktnije kao, e sad ćemo svi da kliknemo dugme i sve će ovo prestane ostalo staro da postoji, sad ćemo svi da izađemo i sa Instagrama i sa Gmaila i sa svega ostalog, zapravo je ovo nadgradnja i taj neki Web3 je iskorak i postepeno sa svim tim nekim novčanicima, sa svim ovim sistemima o kojima smo pričali, on postepeno postaje deo toga i sa svim tim uvođenjem i tog nekog digitalnog vlasništva i te decentralizacije, to je zapravo sledeći korak koji čini Web3, iako deluje da smo zapravo prestali pričamo o tome, mislim da se tu dosta stvari krčka i da je to samo nekako u rotaciji vesti povremeno sklizne.
Zapravo se mnogo više, mnogo smo više u Web3-u sada nego što smo bili tada kad se svaki dan neka nova Web3 vest dešavala i to je meni super jer najslađe kad se neka promjena tako dešava u pozadini, a mislim Web3 je bio buzzword i kao što je ja trenutno buzzword i on će nastaviti da radi to što radi, isto koje, što je Web3 nastavio da radi to što, što je planirano da radi. Tako da ovo je super ovaj napredak Web3-u. Malo je projekata koje smo pričali, telekomunikaciju, ostalo njih je, jedan smo ih pobrojali, 3, 4, 5. Znači tu ima prostora od, ne znam, 20.000 različitih kriptovaluta sa nekom namenom, ne uključujući meme coine. Znači, prostora ima ogromnog, to će sigurno da iskaču projekti koji će popunjavati i ispravljati greške trenutnih.
I mislim da se ljudima više sviđa baš apropo tog buzzword, što kažemo, možda se pojena konferencija u šali, ali ljudi često vole više da pričaju o potencijalu nego onom što se sada pravi i sad smo nekako u toj fazi šta će AI sve moći da radi. Radi on svašta sada i ljudi ga koriste u velikoj meri, ali ako često uskoro će ovo moći, ovo će da uzme nekome posao, ovo će da radi ovo, tako nekako je bilo kripto, se najviše da pričao, je bio boom, ovo će da se, NFT će ovo, banke su gotove, da li ovo smrt ovoga, da li ovo smrt onoga, ljudi vole taj ono bombastični moment clickbaita, ali zapravo sada kada imamo konkretne projekte koji da, ima prostora da rastu, ali kada se te stvari dešavaju, možda nije baš toliko ljudima aha, ok, ovo je urađeno, ne znam, ova banka je implementirala ovo ili ova država se bavi blockchainom za, za glasanje na izborima, pa da, ali će AI moći da zameni sve te ljude na izborima i onda je hajde idemo na nečem sledećem, malo smo se nekako zatrčali.
Da, volimo mi taj moment svakako, mislim, neće niko da čita neku lepu vest, jel tako?
Da.
Desilo se nešto lepo, deca povedila nam tako, tamo posla.
Mala neki kiša, sija sunce,
da, što se to briga. Ne želimo to. Kako te velike, da kažem, telko kompanije gledaju na, na, na Web3 pristupe zapravo, jel imamo tu neke, ono, da li su da postoji neka znatiželja, neki ono interesovanje ili to ignorišu kao što ume to da bude ono u principu, ne znam.
One su na vreme počele da gledaju kriptovalute. Znam da recimo da je dal Deutsche Telekom ili neka tako velika, neki Vodafone, negde već dugo godina opipava kripto, blockchain. I blockchain, decentralizovani blockchain, je relativno pilot projekat, ali centralizovan blockchain je stvar koju, ono, prvo ti padne na pamet, super, super, taj blockchain, mi to da napravimo kod nas u firmi, zamenimo ove Excele i tabele i koristimo ga. Pošto su te infrastrukture, to sam imao prilike da vidim stvarno iz prave istorije, to su neke ono, ikonice, otprilike jedva miše možeš da upravljaš nego možeš na strelice. I onda su implementirali blockchain, samo su ga centralizovali. Šta to znači, dalje sam ja glavni. I dalje ja određujem sve to, ja mogu da obrišem folder koji ne želim da bude tu bez da mi iko to dozvoli ili da ikoga pitam, ali sa samim tim saznanjem da tako nešto se dešava, mislim da im je i ovo na radaru. Ponavljam, nema mnogo projekata, ali sigurno, i tu je sad kao sa kriptovalutama, da li će one nekoga da unište ili će banki krenuti da nude kriptovalute svojim korisnicima? Da li će Bitcoin da uništi dolar ili će Amerika da ga usvoji kao još jednu svoju valutu, na primjer, kao federalnim rezervama? Izgleda se dešava ovo drugo. Izgleda da niko ovde neće nikoga da uništi. Nije takva priroda ni trenutnog stanja, nije ni moralni zdrav razum da neko... nekog uništava. Tako da mislim da će sve više implementirati na sitno blockchain, implementirati na sitno tokene, što da ne, implementirati, jer više se, ja kad bi znam scenariju koji sam pročitao da je ono kao očekivan, ja operator, tebi kažem da trebaš da imaš moje tokene, ako imaš preko 1000 tokena, ja tebi dam bolje uslove. Meni super, prodao sam ti tokene, tebi super, dobio si bolje uslove. Imaš jedan kanal gratis na televiziji, imaš 15 minuta Instagrama više od mene. Znači imam 100 gigabajta, da. Nije bitno. Tako da može tu da se nađe win-win situacija i mislim da je to ono, prva etapa, a to je opipavanje i gledanje šta može da se uveže sa postojećim infrastrukturama. Helium, na primer, se razlikuje od ove dve pomenute kriptovalute, Helium koegzistira sa trenutnim operaterima i nije, WorldCoin je malo više buntovan, on je redeem privacy, želimo totalno novi poredak i ostalo. Helium je samo, ja radim wireless mrežu, ko hoće da me pojača, dobrodošao je. I tebi da bi koristio, da bi bio Helium operater, de facto trebaju neki Wi-Fi podaci koji ćeš nekome da platiš. Tako da, on je, znam da su mnoge kompanije velike, se opipavale s Heliumom i pokušavale da ojačaju njegovu mrežu, jer kao i sa Bitcoinom, što se više ignoriše, to rizičnije po poslovanje.
Ali ovde je bitno tu da pomenemo, možda smo malo pričali o tim nekim, da kažem, tehničkim aspektima, odnosno preprekama koje bi mogle da budu, aj kažem, stoper za nešto što se razvija. Tako u ovom kontekstu pričamo ipak o ogromnim kompanijama, najčešće internacionalnim, gde stvari generalno idu sporo, odobrenja za mnogo manje stvari se čekaju i onda s obzirom na to da je ovo jako brza industrija, da je tu taj razvoj, jel umrlo, jel nije, jel skočilo nešto, jel palo, jel su razvili ovaj layer, nešto, neki pojmovi koje neko treba prvo da pohvata, da shvati šta će mu i onda da ih implementira. Tako da mislim da u tom kontekstu razmišljamo o ljudima koji ipak moraju to da rasporede, da nađu neko ko će pomoći oko toga, jer kad pričamo i o digitalizaciji generalno i dalje mnogi sistemi, mnoge institucije imaju probleme sa tim, ne samo kod nas, nego u svetu, i onda kada pogledamo koliko je ovo nešto o čemu mi pričamo ipak novo i dalje, ljudi se navikavaju, tako da verujem što se nešto više potvrđuje, zato sad ono malo prije smo rekli AI tek treba da se potvrdi, on jeste tu i da, činjenica da nešto radi, ali sada možemo već da vidimo taj Bitcoin, koliko je rastao proteklih godina, ti blockchainovi koji su centralizovani u nekim državama, kako se koriste, koliko su se pokazali uspešnim i onda kada neko vidi, aha, ok, ovo nije prošlo posle 6 meseci, hajde onda da vidimo da implementiramo.
Znači, zapravo, Igor, ovo što si rekao, znači, postoji sasvim realna šansa da će neki veliki mobilni operatori u skorijoj budućnosti moći da imaju blockchain kao deo svoje sopstvene infrastrukture.
Bez problema. Sam blockchain kao bazu podataka, to je što je rekao opet i Marko, postoje tehnički neke stvari, ali rešive, vrlo rešive, da će se čekati za to odobrenje mesec, dva ili godinu dana. S tehničke strane, generalno ne postoji razlog da se ne odobri, zašto može postojati razlog? Ako bi to nastavilo s ekspanzijom i sa kačenjem svih ovih dodataka koje blockchain nudi, a to su transparentnost, demokratija i ostalo, meni koji određujem cijenu nekog paketa na osnovu mog proračuna ne odgovara da svi mi učestvujemo u računanju tog proračuna, jer možda sam ga ja malo napumpao. I to je opet stvar koja će morati da se izniveliše. Zašto? I zašto će se nivelisati? Zato što ja korišćenjem tog blockchaina ću izgleda moći da zaradim ili uštedim neki tamo 10. trošak koji trenutno imam. I onda će mi biti ok da mi paket košta manje, ako ja već štedim tamo neke novčane transakcije ka nekim bankama. Naprimjer, to je sjajna veza koja eto, možda nije trenutna, ali možda se i desi, gomila američkih banaka velikih, da ne im dropujemo, ono, JP Morgan, Stanley i ostalo, imaju svoje tokene. Sad, JP Morgan transfer i plaćanje u njegovom tokenu verovatno naplaćuje mnogo manje nego u dolaru. Mm-hmm. Sve što ja onda ne bi njemu to omogućio, ja njegov token uvrstio svoju ponudu kroz neki moj blockchain kao operator. Mm-hmm. Skroz logično. Mislim, samo ako gledamo optimizaciju troškova, svi misle, a sad će to se uvede, pa će tu sada da istina ispliva na videlo, sve će pasti, sve će biti jeftino, verovatno će za sve da bude jeftino, čak i za operatere same.
Spomenuli smo centralizovane i decentralizovane modele. Sad, da li je moguća saradnja između njih i u praksi kako bi to uopšte izgledalo?
Pa, moguće u kontekstu da, mislim, oni su različiti samim tim što je decentralizovano. Centralizovano, decentralizacija dozvoljava to da taj sistem ne bude zatvoren, da nemamo jednu osobu koja će time da upravlja. Sad, u nekom kontekstu, ako se koristi sistem blockchaina, to može da se preuzme dosta nekih modela i da se, ukoliko se koristi neki token na jednoj mreži, da se taj token potencijalno moguće da se šalje preko druge mreže, što se povremeno dešava sa kriptovalutima, odnosno tokenima, da se koristi druga mreža za slanje. S tim što sada gledamo koliko je to zapravo kome je potrebno, u smislu da li ukoliko imamo jedan centralni blockchain, kome bi bilo potrebno da ih koristi paralelno i koji bi to bio slučaj da neko zapravo realno prvo ima svoj centralni, a da onda želi da koristi centralizovani. Može da ih koristi u smislu da centralizovano vodimo ove podatke naše kompanije, a da centralizovanom trgujemo kriptovalutama, šaljemo neka sredstva negde, jer recimo ako imamo centralizovan sistem, ja ne mogu da pošaljem Bitcoin tebi kroz svoj sistem centralizovani, nego moram da koristim Bitcoinov blockchain.
Mm-hmm. Isto ludilo može da bude, na primjer, potpisujemo ugovor. I taj ugovor overava neki smart kontrakt, taj ugovor je pametni ugovor. A pametni ugovor je linija koda koja kaže ako sam ja Igor potpisao sa Markom ugovor danas, do ovog dana on važi sljedeće 2 godine, s Igorovog računa se skida 2000 dinara i plaća se Marku kao mesečna pretplata. I ne postoji nijedan if, znači nijedna fleksibila tog ugovora da on kaže
to je sad, jedan jedini if.
Tako je, sad je 2,5, ne može, nije 2,5. Znači, on se sam izvršava i radi ono što mu je napisano. I to, recimo, može da bude interesantno ako neko uvede blockchain, mora da se drži svoje reči. Nema mnogo vrdanja od onog što je dogovoreno.
Da, s tim što su ti pametni ugovori na decentralizovanom blockchainu ili su, na primjer, na Ethereum mreži, slično neće biti na nekom malom sistemu, jer ako bi neko uveo svoj centralizovani kompanijski blockchain i na njega stavio pametni ugovor, onda, mislim, možemo da ostanemo i na starom sistemu, jer ako će onda menja neke stvari, ako je tako opet je u njegovim rukama sve, malo gubi poentu.
Da, to smo propustili da objasnimo kako je to moguće da ta decentralizacija funkcioniše. Znači, mora da se mreža složi. 51% ljudi mora da kaže hoćemo ovu promenu. Aha. I sve dok čak u nekim, naravno to je evoluiralo i sad ima tu još složenik, čak i da je 51% u pravu, traže se neke dodatne provere, ali ako je većina u pravu, onda je all good i može da se mijenja. Ovako je dovoljno samo jedna osoba, na primjer, da neki mini board direktor odluči promene taj, evo izvolite.
Da. I nema ono, to ti je što ti je i...
Tako je, potpisao si ugovor i...
Doviđenja. Neverovatno.
Bio si obavešten.
Da, da, bio si obavešten i kao opcija ti je šta? Ili da plaćaš ili imaš, ne znam, neki rok i niko nikad ne vidi tu poruku.
Na imao vreme. Si notifikaciju u aplikaciji.
Da, 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 da.
Da, ali beskonačno stvari može to da uključuje, od broja gigabajta do, ne znam, kanala, pretplata, platio sam, nisam, naprosto dogovori, dogovori.
Ali u širem kontekstu je to može bude zanimljivo, da se vratimo, početno smo pričali o nekim različitim industrijama koje to koriste, koje zapravo su ovde komplementarne u smislu da tebi treba neka oprema. Ti možeš da kroz blockchain pratiš tu opremu, gde je proizvedena, kako je transportovana. Ako si ja naručio juče ovo, gde se sada nalazi, ako zoveš nekoga, stalo je na granici, došlo je dovde, došlo je donde, i to može se pratiti kroz blockchain. Tako da te neki lanac proizvodnje i taj neki aspekt toga, isto kroz to može se rešava, ili recimo da se evidentira kada je poslednji put nešto servisirano, ne znam, kada su menjani kablovi, do tih nekih detalja da. Može se implementirati na blockchain da mi onda pratimo da ne može neko da promeni dokument, kao zapravo smo postavili nove kablove pre 5 dana, a nisu menjani 20 godina. Tako da...
Kilometraža u kolima. Ono,
tako je, vrati, da je, nije mnogo prešao.
Veruj mi, 80.000 to je, ja ti to potpisujem, to, to. Ono, uđe prešao 800.000.
Znači, zapravo ta dostupnost informacija nam je mnogo transparentnija. To je zapravo
i dostupnost, potpuno, da, jel, i dostupnost potpuno, i njihova, da. Kažem, da, i njihova verodostojnost, da ne mogu da budu tek tako promenjive, odnosno ne mogu uopšte u idealnom slučaju da budu promenjive, da ukoliko sam ja tebi poslao neki novac, da znamo sam ti poslao i da ti nemaš kažeš nije mi stiglo. Tako da u tom kontekstu te informacije su takve kakve su, ukoliko je, smo se složili da je tako, mreža je rekla može, palac gore, te pare će da odu, to je ta sredstva, ti tokeni šta god će da odu i to će se izvršiti, tako da u tom slučaju ne možemo kažemo ipak nismo.
Znači neće moći bato.
Da, a onda dolazimo i do nekog sledećeg koraka, to je raspodela prihoda, na primer reklame. I sada u slučaju u sadašnjem slučaju operator uzima novac od reklama i servira reklame korisnicima. Ja kao korisnik gledam reklame, ali zapravo dobijam pare jer gledam te reklame, jer će neki decentralizovan operator, to čini mi se, neki čak i rade, reći ok, 20% od onoga što smo uzeli kroz advertising ide korisnicima. I ja onda imam želju zapravo da ih gledam kako bi nešto zaradio. Jedan totalno ekosistem u kome se vrti vrednost i izbegavaju se ti middlemeni, odnosno posrednici koji su zapravo glavna stvar u sadašnjim infrastrukturama.
To bi za društvene mreže bilo najsjajnije. Ono, hoćeš da prodaš svoje podatke, nema problema. Evo, prodat ću svoje podatke, dajte da, mi da, toliko i toliko tokena i molim lepo, ono... Ciljajte me reklamama koliko god hoćete, ali makar na kraju dana, ono šta znam, bit ću plaćen ako ništa drugo. Mislim, ako sad u trenutnoj situaciji nemaš nešto previše...
Neko je probao to da pravi neku ekstenziju, pre par godina je bila priča baš to kao hoću prodam svoje podatke, ali ne znam dok su dobacili, s obzirom na to da kompanije baš vole da imaju te podatke.
No, oni kao, ne, brate, ne, hvala, ne, već imamo.
Da, već imamo.
Dobri smo kao.
Imamo i tvoje.
Imamo.
Da.
Da li bi ovakvi modeli zapravo... U stvari, ajde ovako, kako bi korisnik u Srbiji imao koristi od ovakvog sistema, pored ovih stvari koje smo sad pričali u smislu da ne bi mogao da mu se menja ugovor tek tako, pa mislim zapravo to je dovoljno. Sad kad malo razmislim, to je, mislim da neka bude jedini.
Je li još neki dobar primjer?
Pa meni je super, recimo, ova povezanost sa ovim projektima, što to nam je, ono, hvala kriptu, kriptovalute to omogućuje da neko iz Srbije može da učestvuje u razvijanju tog Heliuma ili tog World Mobile-a ili da investira u njega ako on nije tehnički vičan ili čim god se bavi da ga razvija s te strane. To mi je recimo cool, da nema kripto to ne bi mogli uopšte da opremo do svega toga. I zato što smo zbog toga smo deo jedne veće slike. Nismo ograničeni na ovo što imamo ovde, ovu lepezu koja se nudi u državi, nego vidi, ja sad mogu da kupim tamo neki helium, odakle ti on, po on je decentralizovan. Nisam ja kupio, ne znam, libansku kompaniju, američkog provajdera, kanadskog, nije bitno, če on egzistira negde u nekom cloudu i ja mogu da postanem njegov korisnik. Dodatno je to interesantno jer te stvari su baš zarazne i te zajednice su zarazne i mnogo inovatora, mnogo avanturista, mnogo ljudi drugačijeg, opet sličnog razmišljanja i tu se otvaraju vrata za dodatno taj sociološki moment, za druženja, za zajednicu i eto, to je...
Da, ali čak i na mnogo širem nivou, ako te nije toliko to primamljivo, ako te ne zanimaju te stvari, da je sama ta mogućnost izbora i na nekom površnom nivou, definitivno vole ljudi da imaju izbor i da prosto gledaju koji su tu uslovi, šta se tu dešava i što je nekako više aktera tu, veći izbor imaš.
I da, znači, svi se baziraju na sličnim stvarima. Privacy, privatnost na prvom mestu, dostupnost, nije idealna, ali koliko toliko da se razvija, to im je ono jedan od fokusa. Odlučivanje, decentralizacija postoji i niži troškovi.
U kom scenariju bismo mogli da vidimo zapravo čitav grad pokriven signalom neke decentralizovane mreže?
Pa to su možda neke, da kažem, i dalje eksperimentalne faze, ali ono što je, mislim, pričali smo o tim nekim manjim sredinama, verovatno bi to moglo da krene od nekih manjih sredina. Imali smo već neke primere baš sitnih projekata izolovanih, onako minijaturu, neku zajednicu, ne znam, 20 kuća da se testiraju i takve stvari, ali u nekom kontekstu nekih futurističkih manjih gradova koji se te grade, recimo neke stvari koje sad na Bliskom istoku, u Saudijskoj Arabiji grade novi praktično gradovi ili barem delovi gradova i u tom nekom kontekstu kada bi se tu kretalo s te strane, a opet s druge strane u nekim realnim ili možda nama bližim okvirima, u nekim IT hubovima, u nekim zajednicama koji su već naklonjene tehnologije, koji su već napravili neke korake, da se kroz to zapravo testira sistem, da se ta mreža pokrene i da se odatle neke te naučne lekcije postepeno šire. Naravno, morao bi da postoji dovoljan posticaj s jedne strane regulator ili neko ko je zadužen, ako pričamo o celom gradu, bukvalno da neka gradska uprava ili neko možda da neki posticaj, ne nužno materijalni, ali da se na neki način ta tehnologija pogura, jer je prosto potrebno, naročito ako već imamo uspostavljenu infrastrukturu, kada bi se nešto širilo, jer se to posmatra kao konkurencija, iako bi ne bi nužno, kao što smo isto pričali, bio cilj da se nešto uništi ili nešto tako dramatično, i dalje bi bilo potrebno proširiti to i nekako dati svima prostor. Možda je primer zapravo kako se to širi, skoro smo nešto pričali o radioamaterima, kako nekako iz toga kreće ta zajednica koja se zapravo onda širi, pa onda i čak internacionalno postoji, ljudi prolaze kroz obuke za to i to postaje sve ozbiljnije, ako koristimo reč amater, ti ljudi baš dosta znaju, tako i u nekom kontekstu mogli bismo da krenemo od neke manje zajednice, neke manje sredine i da onda, kao što smo pričali ove neke primere, aha, u ovoj maloj sredini je loš signal ili nešto, hajde, ne znam, da ovo selo pokrijemo na ovaj način i iz toga da imamo neke zaključke za dalje.
Da, i ona zabačena kućica u sred šume, bukvalno neostvarivo je bez tako nekih infrastrukture i sigurno ako legnemo telefon i zovemo da nam neko to instalira, oni su prezauzeti normalno gradovima. A ako mi uzmemo, ne znam, 10 ovih helium rudara, postavimo ih, nahvatamo neke signale, M je jeftinije, M je u našem vlasništvu i radi.
Da, to zvuči zanimljivo.
Daj to da vidimo, molim te, ja kod mene u Negotinu nemam net brži od 20 megabita. Ono, gubim razum.
Znači, mala kućica u Negotinu.
Daj, da, mislim,
centru Negotinu.
Znaš, kao hoću paket, kao koja je najveća brzina koju imate, kao pa, sad ćemo imamo 15, kao. Čega 15?
Šta je ovo, 2008?
Ali kad ne koči.
Ali kad ne pada kiša.
Da, ako nema vetra, ako ima vetra, ništa, gasi TV. Znači, jedino da ono da se vratimo, ne znam, da čitam knjige, šta se ne dilja.
Pa evo, rješili su ti helium.
Da, pa evo, treba da uzem te neke aparate da ih stavim tamo oko kuće svuda.
Ne moraš da čitaš uslove korišćenja, ne moraš se mučiš.
Ne, to je što.
Ili helium ili rat i mir, pa ti biraš.
Da. Ništa, dajte taj helium.
Imam još jedno pitanje za kraj, koje se odnosi na digitalnu suverenost. Da li je postojanje digitalne suverenosti zapravo neki realan cilj ili nam je samo to neki novi termin za decentralizaciju?
Evo mogu ja. Pričali smo, mislim da je to ako više sinonim, zato što smo pričali o tome, onaj primjer malo ranije kad smo rekli ukoliko ja tebi pošaljem neka sredstva, to se desi i slično, to je moment s jedne strane odgovornosti, s druge strane slobode. Da ti nekako Web3, taj sledeći korak jeste, ovog svega što smo pričali, da ti imaš slobodu i odgovornost u svojim rukama. I da, ti treba da paziš šta si sačuvao, na koji način, kako barataš time, da naučiš šta znači, ali da onda zapravo ne moraš da imaš neko ko će to da radi umjesto tebe i na taj način ta decentralizacija dolazi do izražaja kada ti imaš svoju suverenost ili svoju slobodu, jer ukoliko si decentralizovan, na primjer to je nekog kriptonovčanika, ti sam imaš pristup njemu, nema nekog ko će tamo negde da se stara o tome, što je super, zato što ti sam raspolaže stvarima, što je opet teško jer onda ti sam moraš da shvatiš kako to radi. Tako da to su onako, da kažem, dve strane toga, ali suverenost, decentralizacija, Web3, retko mogu jedno bez drugog.
Da, i samo je problem u svemu tome što mi baš nismo navikli na to. Većina stvari koju imamo zapravo nije naša. I zato toliko svi obožavamo cash, jer ono, kad imaš u ruci te papire, to je ta suverenost, samo kako to digitalizovati. Novac u banci, broj telefona, sve pretplate, dovoljno je jedan on, delete ili unsubscribe od strane nekoga i ćao. I sad, mislim, svi koji su ikada menjali broj telefona koji dugo godina koriste, znaju koliko je to stresno i bolno iskustvo kad ti izgubiš svoj broj telefona koji imaš ono, od petog razreda osnovne škole, ali da, to je tako promenjiva stvar na koju ne možeš da utičeš. Tako da, zapravo, većina tih stvari koje nam servisi daju, to je njihovo.
Da, i možemo kažemo da, izvinite, možemo kažemo da ovo neka linija odbrana toga, ti sad neki ogromni servisi, ne znam, na Amazonu, ako kupuješ knjige za Kindle, oni mogu tebi da uklone knjige sa tvog uređaja. Tako da sad su čak skoro izmenili da ne možeš da ih preuzmeš na kompjuter, ne možeš da ih downloaduješ, tako da one su tu, ili Netflix, oni skidaju film, stigne ti mail sledeće nedelje, ovaj film više neće biti dostupan, tako da u principu ti ništa od toga ne posjeduješ, a ovo je negde na drugu stranu, ti posjeduješ taj neka, da kažem, tvoje vlasništvo, nešto na čim ti imaš kontrolu.
I onda to se nadovezuje na ono zbog toga što je to tvoj, ti imaš kontrolu nad tim, mi tebe, na primjer, nagrađujemo, jer tvoja lična karta je gledala ovu reklamu, evo ti dolar, a ovako je sve negde...
Ča-ching!
Da.
Pa, ništa, hvala vam puno, momci, što ste danas izdvojili vreme za nas, mislim da smo dosta naučili, ja sam nekako sad već u fazonu da gasimo kamere i da vas pitam u koji kripto da ulažemo. Šal na stranu, hvala puno što ste danas bili sa nama i našim gledocima imam da kažem hvala što ste gledali, vidimo se sledeće srede u 8:20.
Pozdrav.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Zdravo.